Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrchdění.
Hezký sobotní podvečer, vítejte u filozofických reflexí. Vítá vás u mikrofonu Petr Fischer a
Petr Čourek.
My máme za sebou slavnost demokracie. Byli jsme u voleb, volili jsme v prvním kole prezidenta. Teď nás čeká druhá slavnost, druhá volba prezidenta. A mně vlastně celou tu dobu přišlo, že jsme trošku zmatení v tom, koho to skutečně volíme.
No já myslím, že tahle volba je definitivně jedna z nejproblematičtějších. Někdo říká, že je nesystémová, že nezapadá dobře do toho našeho ústavního pořádku.
Protože je to volba přímá a my máme ten politický systém trochu jinak postaven, ale vlastně prezident není ta rozhodující figura, možná dojdeme i v dalších rozhovorech, ale stejně není to zvláštní, že jdeme volit a nemáme tak úplně jasno v tom, koho nebo co to vlastně volíme. Co ta figura reprezentuje? Možná, že to víme, ale v těch debat před volbou jsem měl teda velmi zmatený dojem.
My máme asi úplně zmatené pojmy o tom, co ta volba vůbec má znamenat. Možná, že narážíme vůbec na to, jestli ta volba má smysl, jestli mají vůbec smysl volby. Já třeba, když můžu mluvit za sebe, kdybych chtěl takovou tu čistě pragmatickou volbu, kdybych chtěl co nejvíc volit někoho, kdo rozhoduje o mém životě, tak bych určitě chtěl radši volit německého kancléře než českého prezidenta.
To stačí získat občanství a může si tvůj sen splnit, ne?
Ale já myslím i jako obecně, že
obecně,
Česká
a že
republika...
ta figura je jasně definovaná a víš, co vlastně může, co nemůže, jaký má vliv, takhle to myslíš?
Já myslím, že ano, jednak německý kancléř je jasně exekutivní figura, podobně jako americký prezident, to znamená vím, koho volím, ale já myslím i jako český občan, že by bylo vlastně velice dobré, kdybych volil německého kancléře, protože německý kancléř má poměrně velký vliv, nebo kancléřka na můj život, možná větší.
Hýbe světem jiným způsobem než třeba český prezident, ale možná to, jak jsme soustředěni teď na figuru prezidenta, vyjadřuje to, že za ní vidíme něco víc, než ve skutečnosti v tom systému je.
Určitě. Já myslím, že to není. A není to jenom něco jako archaického. Možná, že tam vidíme nějakou, něco tam jako podvědomně tušíme, že ten prezident by mohl znamenat nějakou jednotu, i když se zdá, že v dané chvíli to spíš znamená opak.
Tak než to začneme zkoumat, pojďme se nejdřív projít krátce historii českých prezidentů.
Naše děti se již připravují na svátky vánoční, vzpomínám svého dětství. Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Musíme...
Byl to Stalin, pod jehož vedením Sovětský svaz neuvěřitelně rychle zaléčil strašlivé válečné rány, stál se hospodářský.
Taková malomešťácká deformácia představ o postavení inteligencie společnosti.
Spoluobčané, milí přátelé, těžko se tomu věří, ale letos uplyne už 10 let od strhujících dnů, kdy se téměř celá naše společnost spojila k nenásilnému odporu proti totalitnímu režimu.
Chceme věřit, že se uzavřela jedna kapitola našich životů a že ta začínající bude jiná a lepší.
Stará generace má takovou tendenci zaplavovat veřejné prostranství nevyžádanými radami.
My se dneska zaobíráme postavou prezidenta, respektive tím, co tato figura ve společnosti vyjadřuje nebo reprezentuje, představuje. A naším hostem je filozof profesor filozofie Miroslav Petříček. Zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Mirku, ty jsi do té současné prezidentské kampaně byl zapojen jako někdo, kdo jednomu z těch kandidátů měl radit. A tak jsem si říkal, že jsi asi musel nějakým způsobem vypořádávat s otázkou, co to vlastně ta postava prezidenta je, jak v té společenské struktuře funguje. Tak čím je pro tebe prezident?
Já si myslím, že vlastně prezident je to určitá role. Česky by se ale vlastně mohlo říct úloha.
A čili úkol?
Čili úkol. Mm-hmm. Ale pak to má asi dva aspekty důležitý. První je, že tu roli nebo tu úlohu definuje, řekněme třeba ústava, ale druhá, stejně důležitá, v daný chvíli možná ještě důležitější je ta, že to je určitá sociální role. A zatímco ta ústava víceméně definuje pravidla, v níž nebo v jejíž rámci se má ten prezident pohybovat, tak ta sociální role je komplikovanější, protože jako všechny sociální role vlastně žádný pravidla psaný nemají. A teď záleží opravdu vlastně na jednom každém, do jaký míry je schopný si vůbec ten fakt uvědomit. Ono je to víceméně samozřejmé, například to, že já do divadla nechodím v teplákách, je vlastně to, že znám určitý pravidla nebo je dodržuju, ale oni nikde napsaný nejsou. A myslím si, že právě proto ta role prezidenta, protože ona se vlastně v moderní společnosti stala civilnější, takže klade důraz právě na vnímání tohohle způsobu pravidel, která nejsou psaná, ale která jsou vlastně strašlivě důležitá, protože co jiného prezident má reprezentovat, než právě, že je schopen obstát v té sociální roli.
Mm-hmm. No ale on to má poměrně stížené, nebo už vlastně trochu předdefinované tím, že nevstupuje do prostoru, který je nepopsaným listem, protože před ním už spousta lidí tu sociální roli naplňovala. Čili může se on, jako obrazně řečeno, vypsat z této tradice, anebo naopak se do ní vždy vpisuje a musí se do ní vpisovat?
Já myslím, že se do ní vždycky vpisuje. Takže to je stejný jako třeba, i když ta analogie není úplná, jako když soudní rozhodnutí jakkoliv se řídí právem, tak vlastně vždycky by mělo být tím, čemu se v angličtině říká fresh judgment. To znamená nová aplikace práva. A tohle je zase věc jakési nové aplikace pravidel. Ale ta nová aplikace neznamená, že vymýšlím. To vlastně znamená, že já je zakládám na základě tradice. Ta tradice tam prostě je, protože jinak ty pravidla nemají smysl. To platí pro celou kulturu. Takže si myslím, že ano, že vlastně k tomu sociálnímu pravidlu patří i to, že ta pravidla nějakým způsobem dodržují tím, že je přizpůsobují své době. Mm-hmm. Ale pozor, své době, ne sobě.
Mm-hmm. Ano, stejně, když jsme sledovali, nebo sledujeme tu kampaň, a to, jakým způsobem otázka prezidenta hýbe společností, tak si člověk řekne, že je to velmi překvapivé vzhledem k tomu, jakou roli ten prezident v tom ústavním systému hraje. Že to není nějaká rozhodující figura ve smyslu nějakého exekutivního výkonu. Hmm. A přesto se k ní nějakým zvláštním způsobem přimykáme jako k význačné postavě vladaře, autority nebo něčeho takového. Myslíš, že tyhle ty sociální projekce jsou přirozeně spojeny s postavou prezidenta? A nebo bychom se jich naopak měli zbavovat?
No, já si myslím, že problém je v tom, že tady přežívá tradice, která ale už dávno je mrtvá. To je tradice, kdy vlastně ten, kdo stojí v čele, ať už je to monarcha nebo cokoliv jiného, tak vlastně má mandát daný odjinut, a to ve většině případů, v případě toho monarchy, od Boha. A to potom samozřejmě tu jeho úlohu silně modifikuje. V naší ústavě například z toho bývá třeba institut milosti, nikoliv amnestie. Ale v okamžiku, kdy se ten úřad prezidenta stává civilním nebo civilnějším, tak vlastně tyhle dvě tradice na sebe narážejí a jsou v konfliktu, protože monarcha rozhoduje monarchistickým způsobem a je legitimován tím, že vlastně plní boží vůli na zemi a stojí jaksi zády k lidu a čelem k Bohu a tím prostředkuje tu vůli. A to ale v té civilní společnosti je něco, co je naprosto nepřijatelné. My jsme demokratický stát.
No a není to tak, že ona samozřejmě zůstávají už v samotné ústavě určitá rezidua tohohle monarchismu, sám si naznačil ten institut milosti a jiných věcí, ale není to tak, že právě naše mediální doba, to, že ta zprostředkovanost a medialita hraje čím dál tím silnější, významnější roli při politickém přesvědčování, není zcela přirozené, že tím vlastně se jakoby trochu vrací ta monarchistická role, to zboštění toho prezidenta, nesledujeme to i v těch našich debatách, protože ono to vypadá, že jako kdybychom se bez té figury vlastně nemohli ani obejít, jako kdyby celá společnost z ní získávala tu svoji veškerou energii a všechno se nějak orientovalo podle ní.
To je pravda, no.
Jako kdyby byla to centrální figura slunce, z kterého všechno pramení.
Ano, protože nám to chybí, a nejsme schopni se smířit s tím, že to není. A proto tyhle ty reziduální reakce a až takový utopie, jaký by to bylo, kdyby to tak bylo, jako to bylo. A ono to tak není a z toho pramenící frustrace. Ale samozřejmě, že v tom je i kus určitý strategie. Jo. V okamžiku, kdyby se podařilo jaksi navrátit ten majestát tímhletím starým způsobem, tak by vlastně jsme tím byli my, občané, zbaveni odpovědnosti. Protože my bychom prostě jenom vykonávali to, co prostřednictvím monarchie se vykonávat má a nikdo nepochybuje o tom, že se to vykonávat má. Čili by nás to zbavilo odpovědnosti.
Možná, že o to jde.
O to určitě
možná,
jde.
Že ta projekce k té prezidentské figuře.
A samozřejmě, že i na straně těch prezidentů o to jde, protože on může legitimovat potom jakékoliv své rozhodnutí nějakým vyšším cílem a nemá potřebu ho zdůvodňovat, pokud je v té pozici monarchie. Ale jakmile je to civilní prezident, tak nese odpovědnost za svoje činy taky. A za to, jak plní tu svoji úlohu.
Z hlediska ústavní nenese. Nicméně mě v této souvislosti napadlo taková ta spinozovská otázka, považovaná za základní otázku politické filozofie vůbec. Totiž proč lidé bojují za svou služebnost, teď cituju, tak tvrdohlavě jakoby bojovali o svou spásu. A souvisí to s tím, co jsi teď říkal, co znamená zbavování se odpovědnosti za svoji svobodu, tím, že ji přenesu na nějakou figuru reprezentativní, figuru, která vystupuje z celého systému, je výjimečná a tak dál. Právě protože dříve byla nadaná ať už Bohem, nebo vlastně díky tomu rodu, který jde až k tomu zase božskému základu. Teď to tak není, ale ta tendence je vlastně podobná. Zbavit se té svobody, přenést ji na někoho jiného, abych nemusel ji vykonávat, tak říkajíc. No, není v tomhle smyslu ta prezidentská figura vlastně nebezpečná?
No tak já myslím, že v civilní společnosti by nemělo být nebezpečná. To prostě k tomu patří, že tam někdo takový je, kdo uchovává paměť toho, že společnost má, nechci říkat vyšší cíle, ale že je tam něco, co není úplně realizovatelný a je to míra. Ale tohle je strašně důležitý, protože rozlišit mezi tím, jestli něco beru jako míru, protože to je nedosažitelný, anebo jestliže jsem přesvědčen o tom, že jednoho dne se nám podaří toho dosáhnout, třeba nějak spravedlnosti nebo něčeho takového, a pak vlastně všechno, co dělám, směřuje jenom k tomu, abych uskutečňoval určitý dobou podmíněný ideál. A vlastně ta nadčasovost utopie v tom silném slova smyslu se úplně ztrácí. Já myslím, že ta situace u nás je trošku komplikovaná, myslím si tím, že máme nešťastnou tradici v moderních dějinách, protože ano, byly hrůzy války, pak přišly hrůzy poválečné pomsty, pak přišel zase převrat a to, co nastoupilo, byla vlastně třídní spravedlnost nebo něco takového. A to byl vlastně jakýsi zvláštní princip, který legitimoval úplně všechno, a zaujal tohleto prázdné místo po těch monarších a tak. A to trvalo strašně dlouho a vlastně to vedlo k naprostý libovůli. Protože je to v zájmu třídní spravedlnosti, tak je to správný. Jenomže co to vystřídalo je, že vlastně na to uprázdněné místo se najednou dostalo něco jiného. Já si myslím třeba, že vlastně taková degenerovaná forma ekonomiky. jo, co vede k zisku nebo maximalizace prospěchu a minimalizace nákladů, tak to se vlastně stalo takovým principem, který legitimuje cokoliv.
Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí.
V posledních 5 letech jsme sledovali poměrně zajímavý vývoj až k tomu, že hlava tohoto státu mluví o vítězství zdravého rozumu. A to spojení zdravý rozum má být něčím, co naplňuje právě to prázdné místo toho prezidenta, tu roli, jak si o mluvil, tu sociální roli. Má to být ten zdravý rozum.
No ano, Bůh nás chraň před zdravým rozumem. To je pravda, to je trošku komplikovanější věc, ale já si myslím, že
a
tohle...
A jaký druh autority by tedy prezident v tom našem systému mohl nebo měl reprezentovat?
Já si myslím, že to je zvláštní druh autority, který právě souvisí se specifičností toho postu prezidentského. On totiž má autoritu tehdy, přirozenou autoritu, nebo to, co se dá nazvat autoritou. Má ji tehdy, když je schopen plnit úkol prezidenta tak, že všichni vidí, že plní úkol prezidenta. Pak má autoritu. Pokud vznikne dojem, že ne zcela je schopen vyrovnat se s tou úlohou, sociálně třeba, tak to neznamená, že by ho nikdo neposlouchal, že mu nikdo nefandil, ale nemyslím si, že to je autorita. Autorita je něco jiného. Jo? Autorita je vlastně něco, co já si říkám, já bych to chtěl dělat taky tak, nebo chtěl bych být taky takový, ale musím to udělat po svým. Protože ta autorita neomezuje. On je to určitý vzor určený k tomu, abych se s ním měřil. A pak je to autorita. Ale v okamžiku, kdy to je vlastně jenom jakási přesvědčivost a schopnost jaksi získat hlasy, tak to autorita není. To je PR produkt.
No má nějaká síla manipulace. Čili ty chápeš opravdu prezidenta, tu figuru, jako nějaký společenský vzor, něco, co té společnosti dává třeba nějaké, jako to právě tu soudržnost, vzor, ke kterému si můžeme nějakým způsobem odkazovat a po svém, jak ty jsi řekl, ne napodobovat, ale nějak jako vlastně prodlužovat ten vzor, řekněme. Nebo...
Nějak tak, když to hodně snížím a vrátil bych se k svému oblíbenému fotbalu, tak bych řekl, že ano, my mluvíme o zastupitelské demokracii, reprezentaci a reprezentování, no když se skládá národní mužstvo, tak se skládá z reprezentantů a to jsou ti, kteří umějí hrát ten fotbal nejlíp. A potom, když se na ně dívám, no tak si říkám, fajn, takhle bych to chtěl umět. Tuhle kličku, to opravdu, to by se mně líbilo, kdybych to taky uměl. V tomhletom ohledu je to určitý vzor a myslím si, že to, že prezident je reprezentativní funkce, tak to není nic pejorativního, to je strašně důležitý. Protože on by měl vlastně reprezentovat ne naši realitu, ale naše možnosti. Toho, čeho bychom mohli dosáhnout, nebo jak bychom mohli spravovat společnost, nebo něco takového. Prostě proto, protože je vybraný, aby reprezentoval to lepší v nás. A v tomhle tom ohledu si myslím, že ten prezident je skutečně důležitá věc.
Oni se tady stýkávají dvě roviny, už jsme to naznačili, ta manipulativní mocenská, řekněme, které se obvykle říká třeba i machiavelistická, to znamená, jak prosadit svůj zájem, ale prosadit svůj zájem, abych mohl prosadit zájem celku. A ta druhá, to je možná trochu ta pastířská, teď jako kdyby si naznačoval, že ten prezident je trochu jako ten vzorový pastýř, který se stará o ten celek. Pokud jsem záměrně narazil na toho Machiavelliho, protože u něj je zajímavé to, že on vlastně říká, že jsou jakési dva řády, dvě roviny, ten obyčejný průměrný lidský společenský a ta druhá je ta rovina vladařská, protože ten vladař musí uvažovat jiným způsobem a má taky jiné regule a jiná pravidla než ten zbytek, o který se musí starat. Tak zdá se, že i v té české společnosti jakoby ty dvě roviny nějakým způsobem teď hrály, tak souhlasil by si s Machiavellim, že vladař musí přemýšlet jinak a tudíž možná i jinak soudit a teda už používáme slovo vladař, ale spojíme to s tou funkcí prezidenta, že třeba i se na něj vztahují jiné morální měřítka.
Já si myslím, že tohle je otázka, která se dá posoudit tehdy, když to vlastně domyslíme. Těsně po Machiavelli, u něj to ještě nebylo tak jasný, vznikla doktrína o státní rezóně. To znamená, že zájem státu má přednost, protože aby jsme mohli dobře žít, tak musíme žít v pevném státě, který se nebojí svých sousedů a prosperuje.
A v zájmu státu se dá udělat
lecos. A zájem státu se neohlíží na zájmy jednotlivce. To je úskalí právě tohodle oddělení. A já si myslím, že právě ta civilizace společnosti, to, že se stává civilnější, tak ta vede k tomu, že vlastně ty dva řády jaksi splývají v jedno. Mým osobním zájmem je, aby stát neskrachoval. To ale je můj osobní zájem. To není zájem státu. A já vlastně se nějakým způsobem musím podílet na tom, aby ten stát prosperoval, řekněme. A myslím si, že právě ta funkce prezidenta jakoby v dnešní době by mohla, nevím, jestli to skutečně tak dělá, ale dneska by mohla jaksi být jakýmsi téměř až v uvozovkách řečeno symbolem tohohle propojení. No. Protože je to nejvyšší úředník státu a zároveň je v něm něco z toho monarchy. A to jsou víceméně dvě různé věci. A my bychom to měli umět sobě slučovat právě tak, jako to umí, nebo měl by umět prezident.
Já jsem se ještě na závěr dovolil takovou jako frivolní, nebo dovolím takovou frivolní kličku k etymologiím. Ano, když se člověk podívá na původ toho slova, prezident, jako prezideo, tak z latinského prezideo, tak je to někdo, kdo předsedá, ale v tom slově je i někdo, kdo chrání, ale taky někdo, překládá se to v angličtině guarding, někdo, kdo stráží, kdo je vlastně dohlížitel trošku jako na všechny tyhle ty rozměry, které to má, někdo, kdo je tady vepředu, ale zároveň někdo spravující, někdo jako chránící, dohlížející, vlastně trochu soudce, možná v určitém smyslu, soudce v tom, že jakmile něco překročeno, tak se ozve. Možná morální soudce, něco takového. Nejsou tohleto všechno roviny, které opravdu do té funkce projikujeme?
Projikujeme určitě, ale ne vždycky s úspěchem, značně pokřivený podobě. A myslím si, že to je fatální. Třeba u toho Machiavelliho ten vladař je vlastně to je první ve státě. Princip, jo, principe. A myslím si, že vlastně ta moderní evropská tradice se snaží právě tohleto vladaření a i to pastýřství korigovat tím, že vlastně ten první je první mezi rovnými. Ono je to složitý, ale třeba zrovna ta myšlenka třeba zastupitelství nebo reprezentace je, že to je první mezi rovnými. Je to taková vlastně, je to logický paradox. Jo? Je to někdo, kdo reprezentuje určitou množinu a přitom je součástí té množiny. A protože tohle to je poněkud obtížně představitelný, nebo je to komplikovanější, než to bylo dřív, tak možná právě proto jsou tady ty různý projekce a udělat z něho toho monarchu, který není součástí té množiny.
Je zajímavý, že naplňování té sociální role, jako hovoříš o prezidentovi, naplňování sociální role je v té novodobé české tradici po roce 89 vždycky právě spojeno s těma určitýma absolutistickýma tendencima, teď jako ve smyslu absolus, určitého odtržení právě od toho celku, ať už to byl prezident Havel, prezident Klaus, nebo i prezident Zeman, v určitých fázích výkonu té sociální role se zdálo, že se jakoby, právě že nejsou první mezi rovnými, ale někým, kdo se jakoby úplně odpojuje od toho celku. Někdy to bylo dáno dobou toho výkonu, kdy se vlastně prezident jaksi noří právě do toho pocitu, toho monarchie a tak dál, ale jako kdyby ta funkce to sama v sobě nějakým způsobem nesla. Tomu se téměř nedá bránit, takže zdá se, jako kdyby to v tom sociálním těle tenhle ten požadavek někoho, kdo se vytrhává ze všech těch souvislostí, zákonů a podobně, bylo, a jako kdybychom to potřebovali jako lidé, někoho takového vidět.
Ano, je to, ta tendence tam je určitě, ale možná, že to prostě plyne z toho, že my něco potřebujeme. My potřebujeme, řekněme, horizont nekonečna, nebo něco takového, nebo ideál spravedlnosti. Ale v tom, že jak si hledáme někoho, kdo by to stělesňoval, tak vlastně jako bychom chtěli, aby spravedlnost byla totéž, co právo. A mezi tím musí být vždycky obrovský rozdíl. To prostě nejde zrušit. V okamžiku, když se to snažím zrušit, tak vznikne tyranie nebo něco ještě horšího v moderních dobách. A ta projekce by byla, nebo projekce, ta úcta k tomu postu prezidenta by byla na místě, kdyby tam prostě bylo vědomí té nedosažitelnosti, který ten prezident nebo kterou ten prezident jenom prostě naznačuje, ano, je tady něco, co prostě nás přesahuje celá míra. Ale není to dosažitelné. Já to nejsem. A nikdy nebudu. A žádný prezident to nebude. A myslím si, že kdyby tohleto byl schopen ten prezident elegantním způsobem sehrát ve své roli, takže by měl přirozenou autoritu.
A nyní naše nepravidelná rubrika Kdo nemá výročí.
Gottfried Wilhelm Svobodný pán z Leibnicu se narodil
v roce 1646
a zemřel v roce
1716.
Sláva, žádné výročí nám tedy nehrozí. Také Leibnicova metafyzika z roku 1686 žádné výročí nemá. Takže se můžeme v klidu společně podívat, jak si Leibniz představuje, že lze
vybrat nejlepší svět.
Výběr a realizace nejlepšího uspořádání světa byly v Leibnicově době vyhrazeny Bohu.
Od té doby se ale okruh řešitelů nápadně rozrostl a dnes otázku nejlepšího světa řeší na sociálních sítích prakticky každý.
Také Leibniz se pokouší podívat na problém nejlepšího světa z hlediska řešitele. Jak se Bůh rozhoduje, který svět bude nejlepší? Bůh se podle Leibnice podobá vynikajícímu matematikovi,
který zkonstruuje elegantní důkaz,
zkušenému architektovi,
který výhodně položí základy budovy,
dobrému hospodáři,
který rozvrhne všechno tak, aby nezůstala ani píť ležet ladem,
zlatým ručičkám,
které v obtížných podmínkách uvedou do provozu složité zařízení,
nebo chytrému autorovi,
který na stránky své knihy napěchuje maximum reality.
Bůh minimálními prostředky dosahuje maximálního výkonu. Jednoduchost použitých metod kontrastuje s pestrým bohatstvím výtvoru.
Leibniz tak vytváří model ideálního řešitele, vynálezce a prozíravého tvůrce. Podle Leibnice si Bůh klade následující otázku.
Jak co nejjednodušším způsobem umožnit rozkvět co nejpestřejšímu bohatství forem?
Hledání nejlepšího řešení pro tento svět je praktická věc a proto Leibniz nechává i Boha uvažovat ekonomicky.
Jak skvělá stavba se dá pořídit s minimálními náklady? Leibnicovy ekonomické aproximace se chytli někteří moderní interpreti, třeba Nicholas Rescher. Podle Reschera jsou pestrost světa a jednoduchost principů neslučitelné požadavky a navrhuje pragmatický handl.
Anglicky trade-off. Mezi protiklady najdeme zlatý střed a vyhandlujeme tak, co nejlepší svět.
Máme tedy škálu světů. Na jednom konci leží svět velice chudý, ale přehledný. Na druhém pólu svět pestrý, ale spletitý. Mezi nimi něco, což by bylo asi tak nejlepší.
Jenže všechny tyto světy mají stejný poměr cena-výkon. Ekonomicky vzato žádný z nich není lepší. Má ještě vůbec smysl mluvit o různých světech? Z ekonomického hlediska jistě ne.
Jsme ve slepé uličce. Při převodu na pragmatický handl nám něco proklouzlo mezi prsty.
Ztratil se Leibnizův důraz na řád. Nejlepší svět znamená maximální expanzi řádu, kde roste bohatství fenoménů a přitom se má zachovat řád, musí se principy zjednodušovat. Společný jmenovatel musí být stále obecnější.
Svět tak expanduje oběma směry. Stává se pestřejším a jeho principy obecnějšími. Obecnější řád,
říká jasně Leibniz,
nenaruší ani náhoda či chaos jevů. Před obdobným problémem stojíme, kdykoliv se chystáme volit hlavu státu. A to přesně do té míry, do jaké si představujeme, že její funkce je povznesena nad politickou soutěž.
Volby do poslanecké sněmovny jsou přímočarou soutěží o prostor k prosazení našich názorů a zájmů. Jednoduše, kdo z koho. Kdyby byl náš prezident jako v Americe šéfem exekutivy, také jeho volba by probíhala ve stejném agonálním režimu.
Ale u našeho prezidenta, ceremoniální hlavy státu a priorního reprezentanta všech, si nevíme rady. Proč ho vlastně volíme? Společenské následky přímé prezidentské volby byly zatím katastrofální. Jak tu volbu uchopit, aby zafungovala?
Občas žertem říkáme, že bychom chtěli filozofa na trůně, ale nechceme náhodou ještě něco šílenějšího? Filozofa voliče nebo dokonce kolektivní inteligenci? Nepožadujeme náhlou proměnu voličů ve volitele, kteří uvažují podobně jako Leibnizův Bůh?
Tento volitel, voličovo lepší já, by vědomně usiloval o nejlepší uspořádání, ve kterém prezident reprezentuje všechny občany, tedy expanzi řádu.
To nezní jako realistický požadavek pro přímou volbu. Masa občanů bude těžko přeřazovat mezi různými režimy volby, když sotva zvládá dorazit k urnám.
To je pravda. Evidentně narážíme na meze volebního systému.
Nebo na nepořádek ve volebním systému.
Přesto jeden minimální požadavek. I když tentokrát je už asi pozdě, ale třeba příště. Když vidíte, co se děje, milí voliči.
Volitelé.
Ano, pardon, milí volitelé. Když vidíte, co se zase děje, budete volit prezidenta jen pro sebe nebo i pro své spoluobčany? Nebo ještě minimálnější apel. Když už nebudete volit prezidenta také pro své spoluobčany, nevolte ho, prosím, proti nim.
Pane prezidente mé České republiky.
Dobře, jasně, chápu. Tentokrát to nejde. Tak příště.
Z mý fabriky celých 30 roků všecko bylo v cajku. Teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aneška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Černá skřínka.
To, co slyšíme, je zvuk, který doprovází jeden z mnoha experimentů v urychlovači fyzikálních částic, kterému se zkráceně říká CERN. Ten představuje nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě a jeden z nejdůležitějších výzkumných projektů současnosti. Zkoumají se v něm složité fyzikální reakce, jevy a otázky, jako například, co je to hmota, jak hmota vzniká, nebo jak vznikají hvězdy a planety. V laboratoři pracuje skoro 10 000 vědců, což je skoro polovina všech vědců zabývajících se částicovou fyzikou na světě. Jak se můžeme dozvědět z mnoha zdrojů, zkoumání složení hmoty hraje důležitou roli v rozvoji technologií budoucnosti, a to v tom smyslu, že například různá měření prováděná v laboratořích CERNu vyžadují absolutní přesnost daného měřícího zařízení. Výzkum probíhající v CERNu tak zároveň představuje testovací pole pro různé způsoby využití technologií v praxi. CERN je též důležitý pro rozvoj technické expertízy. Vznikají tak, a teď to rozhodně nemyslím v žádném případě pejorativně, jakési vedlejší produkty primárního zaměření CERNu v podobě softwaru a technických postupů, které nemusely být nějak zakotveny v původních výzkumných záměrech a jejich vznik nemusel být v žádném ohledu předvídán. Laboratoře a urychlovač tak představují, a tady se mnou asi nebudou všichni souhlasit, prostředí, ve kterém se stírá striktní dělení na základní od reality odtrženou vědu na straně jedné a aplikované okamžitě využitelné poznatky na straně druhé. Aplikace v podobě softwaru, metod měření a technické expertízy jsou tak důležitými deriváty základního výzkumu hmoty a nejmenších fyzikálních částic. Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítám vás u poslechu čtvrté černé skříňky, která si, jak možná tušíte, tentokrát posvítí na vědu a výzkum. Nedávno představené programové prohlášení vlády, které požaduje zefektivnění české vědy a klade důraz na aplikaci vědeckých poznatků, pomíjí, a to ať už záměrně či bez děky, některé základní vlastnosti vědy, které pak společnosti skutečně přinášejí užitek. Dnešní díl bude z části vycházet z mé eseje s názvem Malá obrana vědeckého času, kterou jsem napsal na konci roku 2013 pro Lidové noviny. Zdá se mi totiž, že argument v ní představený nabývá ve světle současného dění ve vědní politice opět na aktuálnosti. Zároveň jsem oslovil 4 významné české vědce a vědecké funkcionáře a zeptal se jich na to, co si myslí o dělení na základní a aplikovaný výzkum. Svérázný rakouský filozof vědy Paul Feyerabend tvrdil, že neexistují definitivní kritéria, s jejichž pomocí by bylo možné objektivně posoudit vědecký pokrok. Věda je jedinečná, mnohovrstevná, hierarchizovaná, lokalizovaná, do značné míry i dokonce anarchická. Je prostě komplikovaná. Feyerabend přitom neměl na mysli jen spory o povaze vědecké racionality vedené mezi filozofy a vědci už několik staletí. Chtěl nepřímo poukázat i na to, jak je věda pojímána ve veřejném prostoru a v jakých podmínkách a za jakých okolností vzniká nebo vznikat má. V momentě, kdy se věda stane objektem čistě utilitárních zájmů či vhodným prostředkem k zajištění politických či ekonomických cílů, kdy se někdo mocensky pokouší o její převedení na nějaký společný jmenovatel, tak to nevyhnutelně vyvolá ve vědecké obci nebo alespoň její části nevoli. Na neustálé volání po aplikované vědě, především ze strany průmyslové lobby, jsem se zeptal místopředsedy Akademie věd České republiky Zdeňka Havlase.
A proč si myslíte, že do aplikovaného výzkumu je vkládána taková naděje v různých politických a ekonomických kruzích, jakožto do nějakého dynama ekonomického rozvoje?
Já mám předem obavu, že si pletou aplikovaný výzkum s vývojem. Oni samozřejmě by rádi ty poznatky měly převedeny do něčeho, co společnosti je užitečné, respektive u nich teda konkrétně jejich společnosti je užitečné a hlavně to zvyšuje jejich konkurenceschopnost, ale málo která firma je ochotná jít do oblasti aplikované, skutečně aplikovaného výzkumu, tak jak je definovaný třeba metodice OECD. To je vlastně základní výzkum, kde si položíme i otázku, k čemu je to užitečný. To je příliš daleko od toho, aby to bylo aplikovatelné. To je, řekněme, otázka 30 let, než to skutečně bude moci získat podobu nějaké materiální teda substance, nějakého výrobku, přístroje nebo nějaké myšlenky, která se dá přímo použít.
Nabízí se tedy otázka, jak k vědě vůbec přistupovat. Jak ji definovat, kdy zahrnuje tak rozdílné a často nesouměřitelné činnosti, jako je výzkum literární, psychologický, inženýrský, filozofický, chemický, matematický, fyzikální či třeba medicínský. Každá ta disciplína se vyznačuje řadou partikulárních standardů, kritérií a parametrů. A lze jen těžko pro všechny společně definovat pojmy jako vědecký experiment, pozorování či argument. Nicméně i tak lze některé obecné rysy vědy jaksi provizorně vymezit. Za prvé, vědecké objevy a vlivná paradigmata závisí na přirůstání a akumulaci poznatků. Za druhé, vztahy v rámci oborů i mezi nimi charakterizuje pluralita přístupů k výzkumnému problému. Za třetí, objevování je podmíněno spoluprací, ale i rivalitou mezi vědci. Za čtvrté, prvek zvědavosti je hnací silou badatelské činnosti. A konečně za páté, vědecké publikování a komunikace mají ustavené etické kódy a kanály. V takovémto pojetí je dělení na základní a aplikovaný výzkum v podstatě nemožné. Klade si však někdo otázku nebo otázky o správnosti tohoto dělení. Zeptal jsem se na to profesora Zdeňka Strakoše z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Kdybych to měl říct v jedné větě, tak si myslím, že to je úplně špatně. Úplně v principu špatně. A je to výrazem jakési intelektuální krize, řekl bych. Krize myšlení, přemýšlení, možná trošku i krize mravní. A pokusím se vysvětlit, proč to do toho pletu. Takže když bychom se zkusili zamyslet nad tím, co to teda je, ten základní výzkum, basic research, no tak nemá cenu číst nějaký, jak je to definováno, kdesi. No, základní otázka tam je proč. Proč něco funguje? No, to je přece, to se tam ptáme. Proč něco funguje? Chceme to poznat. Curiosity. To nás zajímá. Prostě zvědavost. No a čili mohli bychom říct, jak se to teda vzniklo, že na to můžou být různé pohledy. Já bych tam řekl dvě věci. Tak jeden možný pohled, takovej trošku, řekl bych, praktický by mohl být, no, my to musíme poznávat věci kolem dokola, abychom přežili jako lidský rod. Jo, takhle by mohl někdo odpovědět. Já bych to trošku obrátil. Nebo zdůraznil, trošku bych nedal důraz na to přežili, ale dal bych důraz na to lidský rod. Jo? Čiže mohli bychom říct, děláme to proto, abychom jako lidský rod přežili, ale ono taky je možné říct, děláme to proto, abychom přežili jako lidský rod. Co tím chci říct, že protože jsme lidé, proto to děláme. To je prostě neoddělitelná věc od nás. To, že jsme lidé, tak k tomu patří to, že musíme poznávat ty věci kolem sebe. To nám prostě takhle tady jsme se octli, to je nám dáno a to je spojeno s tím naším lidstvím. To není možné oddělit. Čili snažit se nebo vůbec udělat nějakou hranici a oddělit nějaký utilitární výsledek toho poznávání samotného je nesmysl. To je absurdita. To je naprosto umělá věc. Protože to v té podstatě věci vůbec není. Jak já mohu oddělit to, že poznávám, řekněme, otázku, kterou můžu položit jako proč něco funguje, od otázky, jak udělat něco, aby to fungovalo. Ty otázky jsou v podstatě úplně stejný, akorát trošku jinak zacílený. A i když člověk vyrábí, snaží se udělat nějaký stroj, mašinku, cokoliv, vyřešit nějaký konkrétní problém, který je postaven, tak přece přitom si pořád musí klást tu otázku, jak to vlastně funguje. To je neoddělitelný. Chci říct, že nějaký výzkum, který je základní, vedle toho je aplikovaný a teď je výzkum, vývoj a tak dále, to je prostě naprosto umělá, to jsou umělé škatulky, které svědčí o neschopnosti vlastně vidět to v jednom celku.
Jak jsme slyšeli, vědu je tedy třeba chápat ve své celistvosti, holisticky, bez nějaké přísné kategorizace, bez chlívků, bez jejich různých a někdy dramaticky různých podob nebo fází. Petr Dvořák, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace a prorektor pro výzkum Masarykovy univerzity v Brně, tuto ideu doplňuje metaforou toku.
Určitě je to ideální, kdyby to bylo vysvětlováno, jako že to je vlastně jeden tok, jeden prostě směr k něčemu jako zajímavému pro člověka, výhodnému, dobrému, příjemnému, že to prostě ale někde musí začínat, že musí to mít nějaký základ. Proto ten základ je většinou jako dobrý nápad, dobrá myšlenka, dobrá teorie. Že pokud se toho jakoby zbavíme, tam dnes budeme prostě to chytat někde jinde. Že? A to je jako tím pádem, a to pochytání někde jinde samozřejmě znamená, že to omezení pro nás je jako velký vždycky. Že? Že prostě něco musíme teda kupovat, něco prostě musíme dělat jako v cizině, něco musíme dělat ve spolupráci. Prostě tak to se nedává zadarmo. Úplně. Jako určitě to tak je, že by to mělo být chápáno jako jeden tok,
jeden celek.
A je prostě jasný, jako, a když to člověk teda vezme, že to je jeden tok, tak prostě každý tok má nějaký pramen, to prostě bez pramenu tok není a tečka, že? Jako to, jakmile prostě uzavřem ten pramen, tak jsme znali, to je, to je strašný nedostatek.
Pokusme se tedy nastínit nějaký holistický pohled na vědu. Navzdory napětí mezi obecnými a dílčími rysy mezi disciplínami má věda svá společná východiska. Má totiž své etablované instituce, které ji organizují a autorizují, a má dokonce svůj čas. Vědecké bádání se málo kdy vyvíjí lineárně, předvídatelně. Málo kdy jej lze dokonale naplánovat. Například legendární chemik Antonín Holý by nikdy nebyl schopen dospět ke svým vlivným závěrům, natož je převést do praxe nebo přeložit v uvozovkách do aplikační podoby, v podmínkách, kdy ze všech stran slýcháme, že věda má produkovat okamžitě využitelné aplikace. Má to mnoho důvodů, jeden bych zde však vyzdvihl. Vědecký výzkum je časově náročný, trvá. Při bližším pohledu na vynálezy a zásadní poznatky 19. a 20. století zjišťujeme banální věc. Většina velkých objevů byla, i pokud vyšly z okamžité inspirace či aha momentu, výsledkem dlouhé, trpělivé a nejisté práce, často frustrující a v dílčím slova smyslu neúspěšné, která se může v běhu každodennosti jevit jako ztracený čas. V Holého případě trvalo více než 30 let, než základní výzkum dospěl do aplikovatelné formy. Výzkum držitele Nobelovy ceny fyzika Petra Higgse na poli subatomických částic se vyvíjí již déle než 50 let. V roce 1964 vydal první teoretickou studii, představující jeho objev božské částice. A v roce 2012 vědci v již zmiňovaném CERNu existenci této částice experimentálně potvrdili. Up above the girls walk past, their roses all in bloom. Hey, have you ever heard about the Higgs boson blue? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings? Slyšeli jsme úryvek z písně Higgs Boson Blues od Nicka Cavea, která v jistém slova smyslu oslavuje Higgsův objev, ale zároveň pojednává o tom, jak je budoucnost i ve světle zásadních vědeckých zjištění nestálá. Posuňme se však o krok dále. I v případě, řekl bych, anonymnějších poznání nebo poznatků, totiž trvá proces přeměny myšlenky na užitečný nebo užitný produkt nebo službu roky a předpokládá neustálé prolínání toho, čemu se dnes běžně říká základní a aplikovaný výzkum. A to i v prostorech, kde ve jménu všemocných zaklínadel, jakými dnes jsou pojmy inovace nebo konkurenceschopnost, se mají biznis a akademická sféra setkávat přímo, tedy v případě takzvaných vědeckých inkubátorů a různých start-up projektů. Tak třeba britské společnosti Revolvimer při Bristolské univerzitě, která vymýšlí snadno odnímatelnou žvíkací gumu, tedy žvíkačku, trvají patentování, testování prototypů a licencování už skoro více než 10 let. A teď mluvíme o té zmiňované aplikační části nebo fázi, ne o tom, co jí předcházelo. Martin Bunček, bývalý místopředseda Technologické agentury České republiky, sice říká, že dělení na základní a aplikovaný výzkum stále smysl má, nicméně k tomu dodává důležitou poznámku.
No, já dlouhodobě jsem přesvědčený o tom, že to dělení dává smysl, ale záleží na tom, jak se použije. To dělení původně vzniklo s OECD tak, že se dělily aktivity už vykonané zpětně, statisticky, pro účely statistických výkazů. Takže zpětně to jistě nějaký smysl má. Otázkou je, jak v dnešní společnosti rychlého technologického vývoje a prolínání prostě světu jako společensko-vědního a technického výzkumu tohle dává smysl i do budoucna, ale stále jako pro porovnávání statistický zpětně to smysl dává. Mně to nikdy nedávalo smysl bavit se o podpoře výzkumu aplikovaného základního jako dopředu, na co má jít víc peněz.
Martin Bunček zde pojmenoval nejen jeden z limitů dělení vědy na základní a aplikovanou, ale postihl jeden ze zásadních problémů financování vědy vůbec. Nikdy totiž nelze odhadnout, jak dlouho bude ten či onen výzkum nebo ta či ona fáze daného výzkumu trvat. Nicméně průmyslová lobby, část politické třídy, ale i bohužel část akademické obce volá po tom, aby věda produkovala výsledky, nejlépe ty výsledky, které by byly komerčně využitelné, v co nejkratší možné době, například do jednoho roku či dvou let, nebo nejlépe i hned. V tomto ohledu lze požadavek na okamžité aplikace chápat, co by symptomatický pokus ještě více prosadit nebo prohloubit již tak expandující kulturu okamžitosti, manažerského principu just in time, taylorizace práce a takzvané McDonaldizace vědy. Jak píše americký sociolog George Ritzer, proces McDonaldizace se sestává ze 4 propojených principů, které můžeme vysledovat i ve světě vědy. První princip spočívá v efektivitě, což znamená dosáhnutí vytyčeného vědeckého cíle co nejrychleji. Druhý princip poté představuje kvantifikace, což je převádění výsledků vědeckého bádání na body a peníze. Princip, který je v českém prostředí více než známý. Ten třetí princip spočívá v předvídatelnosti. Tento požadavek je podmíněn plošnou standardizací a unifikací vědeckých činností. A konečně čtvrtý princip, o kterém Ritzer hovoří, spočívá v kontrole, což ve světě vědy znamená nasazení neživých technologických mechanismů kontroly vědecké práce a jejich výstupů. McDonaldizace tak vlastně etabluje jakousi jasnovědeckou znalost jak výsledků výzkumu, tak jeho přesného rytmu. Věda má být podřízena těm časovým normám, které okamžitost a efektivitu považují za organizující principy. Tento způsob manažerské organizace a ekonomizace času je možný v komerčních nevýzkumných podnicích, nikoliv ve vědeckých institucích zkoumajících základní procesy, na nichž je postaven náš svět. Je třeba investovat prostředky i čas do zkoumání a poznání, ne do okamžitých aplikací, protože způsoby, zjištění a postupy z minulosti nám možná v budoucnosti zkrátka k ničemu nebudou. Zdeněk Strakoš k tomu říká následující.
Čím budeme řešit ty výzvy, které vyvstanou za 20, 30, 40 let, když mezi tím neproběhne syntéza, analýza, syntéza, propojení těch poznatků, které získalo při těch výzvách. Čím? Těmi nástroji, které zůstanou zakonzervovaný těch 50 a jak budeme postupovat, tak více a více let zpátky. Tím to jako budeme řešit. To znamená, trakařem budeme vozit, budeme stavit přehrady tím, že budeme vozit materiál na trakařích. To je přece to samé. Tady nevidět, že to je úplně nesmysl, že takhle to nemůže fungovat.
U humanitních a společenských věd se věci mají trošku jinak. Nicméně, jak uvádí německý myslitel Axel Honneth, i v případě, kdy společenští vědci rozvíjejí sociální kritiku, je třeba času k jejímu zrání a znovu promýšlení. Ku příkladu, ve 40. letech minulého století představili Theodor Adorno a Max Horkheimer myšlenku takzvaného kulturního průmyslu. Chtěli tím kriticky zachytit plíživou komercionalizaci kulturních produktů, jako například filmů, rozhlasových pořadů nebo časopisů, která dle nich vede ke vzrůstající pasivitě obyvatel a tudíž i k jejich snazší manipulovatelnosti. Tento koncept hrál velkou roli ve veřejném prostoru poválečného Německa. Rozpoutal obrovský zájem veřejnosti o kvalitu rádiového a televizního vysílání, o společenskou funkci a roli toho, čemu bychom dnes řekli mediální produkty.
There's nothing nature couldn't teach about the rising of the wrist. Socrates himself was permanently pissed. John Stuart built on his own free will on hot punch and he was particularly ill. Later they say he could sing it away. Half a grain of whiskey every day. Aristotle was a bagger for the bottle. Hobbes was fond of his dram. And Rene Descartes was a drunken fart. I drink, therefore I am. Yes, Socrates himself is particularly missed. A lovely little thing about a bugger when he's pissed.
Dozněla píseň Bruce's Philosopher's Song od slavného provokativního uskupení Monty Python's Flying Circus. Zpívá se v ní s nadsázkou o tom, že významní myslitelé byli opilci. Ať už tomu tak bylo, či nikoli, spojuje je ještě jedna věc. Kanta, Hegla, Nietzscheho, Wittgensteina a další filozofy, o kterých zpívají Monty Pythoni, pojí to, že při přemýšlení a psaní nespěchali. V tomto duchu mluví o vědě i nizozemský sociální teoretik Dick Pels, který právem poukazuje na to, že vědu ve srovnání s jinými segmenty společnosti definuje jakási neuspěchanost. To nemusí nezbytně znamenat, že vědecké bádání a přemýšlení by mělo zaostávat za děním ve společnosti či přírodě. Nicméně spěch a požadavek okamžitosti ze strany průmyslové lobby se kříží s badatelskou praxí. A to ať jde o tak odlišné činnosti, jako je měření v laboratoři, zkoumání buněk, práci v archivu nebo promýšlení něčeho, co se v daný moment jeví jako neřešitelné. Žádný vědec v počátcích výzkumu nezná jeho přesný finální výsledek. Není náhodou, že slova jako hypotéza, pokus, experiment, pozorování, všechny činnosti, jež tato slova vyjadřují, se neobejdou bez čekání, pozastavování se či dokonce bez mrhání časem. Jsou pro vědu charakterističtější než okamžitá uplatnitelnost, aplikace či technologické inovace. Ty se ostatně dostávají do slovníku vědy vesměs až v druhé polovině 20. století a začínají rezonovat především s příchodem vlivného diskurzu společnosti vědění, který dnes začíná být nahrazován jiným, a to společností 4.0. Principy aplikovatelnosti sice mají ve vědeckých institucích své důležité místo, avšak nesmí se stát jejich zastřešujícím imperativem. Pro vědu, jak říká zmíněný Pels, je typické umění váhat. Má na mysli váhání, co by zpomalovací mechanismus vědeckého šetření. Nutí vědce neustále se vracet k partikulárním aspektům analýz, přezkoumávat, revidovat, rozmýšlet, přehodnocovat, zpřesňovat. Konec konců, nepatří tyto aspekty i do aplikované fáze vědy? Věda jako celek má své organické rytmy, které souvisí jak se samotným předmětem bádání, tak i se samotným provozem vědy. Například časovost přírody a neživého světa je mnohdy nesouměřitelná s časovými imperativy politicko-ekonomického systému, ve kterém má věda vznikat. Každý pokus o přetrhání této organické povahy vědeckých rytmů je z podstaty věci kontraproduktivní. Jinak řečeno, věda jako taková trvá, zraje, vynalézání, zkoumání a využití výzkumných poznatků mají své vlastní tempo. Neuspěchanost neznamená línou kulturu zahálky a nic nedělání. Tvoří předpoklad bádání a objevování a bez těchto předpokladů žádná aplikace ani žádný užitek z vědy nikdy nevznikne. Vážení posluchači, vážené posluchačky, od mikrofonu se loučí Filip Vostal a těším se s vámi na slyšenou za měsíc.
Černá skřínka.